ኣብ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃውምትን ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ብዛዕባ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ሎሚ ተላዚቦም ኣብ መንጎ ኢህወደግን 16 ተቃውምቲ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ቅድመ ድርድር ሃገራውን ዓለም ለኻውን ተዓዘብቲ ክሳተፉ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። እስክንድር ፍሬው ፀብፃብሉ ይኹልና ኣሎ። ተወልደ፣
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንዘተ ፈቃደኛ ዝኾነሎምን ዘይቅበሎምን ነጥብታት ሎሚ ዕላዊ ክኾኑ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ሕግታት ምርጫ ክደራደር ፈቃደኛ ምዃኑ ኣብ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ግን ምዝርራብ ከምዘይክእል ኣፍሊጡሎም። እቶም ፓርቲታት ንድርድር ዘቕረብዎም ኣጀንዳታት ዝተፈላለዩ እዮም። ኣጀንዳ ኣቕራቢ ኮሚቴ ናብ 13 ፀሚቑ ኣቕሪብዎም ኣሎ። ካብ መንጎኦም ሕግታት ምርጫ፣ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት፣ ናይ ፖለቲካን ናይ ሕልናን እስራት ክፍትሑ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ዋና ተደራዳሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ኢትዮጵያ ዝትግበሩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ስለምንታይ ንድርድር ከም ዝቐርቡ ተቃውምቲ መብርሂ ክህብዎም ድሕሪ ምሕታት ብዛዕባ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ግን ከምዘይደራደሩ ይገልጹ።
የአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ በአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ውስጥ ሆነን ለድርድር ስለማንችል አንቀበልም። አመሰግናለሁ።
ብዛዕባ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ እንተኮይኑ ግን ኣብ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኮይና ብዛዕባኡ ክንዝራረብ ስለ ዘይንኽእል ኣይንቕበሎን ኢና።
ብካልእ ወገን ፀረ ሽብራ ሕጊ ስለምንታይ ክመሓየሽ ከም ዝደልዩ ዝገለፁ ተቃወምቲ ብመንፅር ምኽባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣተረጓጉማ ፀገም ከም ዘለዎ ይገልፁ። ኣቦ መንበር ኢደፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ
የሰብኣዊ መብት ቅስፈቶች እየታዩ ያሉበት የትርጉም ይዘት ኣለው።
መጋብቲ ሰብኣዊ መሰራት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ናይ ትርጉም ትሕዝቶ ኣሎ። እዚ ናይ ትርጉም ትሕዝቶ ክእረም ከም ዘሎ እቲ ሕጊ ፀረ ግብረ ሸበራ ክፀድቅ ከሎ እውን ኣብ ፓርላማ ብኣፈላላይ ዝወፃእናሉ ነይሩ። ስለዚ ክዕረ ኣሎ።
ሎሚ ካብ ዝቐረቡ 13 ኣጀንዳታት ኣብ ሓደ ጥራዮም ተሰማሚዖም። ኣብ ናይ ሎሚ ዘተ ካብ ተሳተፉ ተዓዘብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ባንኪ ዓለምን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት USAID ተፀዋዕቲ ከምኡ እውን ናይ ኤምባሲታት ተወከልቲ ተረኪቦም ኢሮም።